blaðsíða 19. Og þá fór ég að hlaupa og hljóp þá í langan tíma en loksins fór ég að mæðast og svitna. Fór ég þá að kasta af mér fötunum þangað til ég var orðin klæðulaus. Kastaði ég þá af mér handleggjunum og þar næst höfðinu og svo kastaði ég af mér báðum fótunum og þá hljóp ég sem harðast. Á hverju hljóstu þá, Loki minn? Sagði kóngur. Á líginni og tveimur puntstráum. Því lígurðu, sagði kóngur. Og fékk strákur síðan dóttur kóngsins er hann gat sagt honum það sem hann trúði ekki. Úr þjóðsum Jóns Árnasonar. Staldraði við. 1. Kóngurinn er trúgjarn. Hvað þýðir það? 2. Ræði söguna í bekknum. Hvað er trúlegt og hvað er ekki trúlegt? Finni þau atriði þar sem Loki er að ýkja. 3. Hvað er færilús? Leitið upplýsing á netinu. 4. Prófið að setja sögunans Loka upp í stuttum setningum líkt og leiðbeiningar væri að ræða. 5. Veldu ævintýri sem þú þekkir og endurskrifaðu það sem blaðagrín. Hafðu það líginni líkast, til dæmis, lifði af 100 ára svefn, innan svega Þyrnirós. Úlfur í kvenmannsfötum fannst í brunni, innan svega Rauðhetta. Litla gula hænan opnaði bakari. Hafðu í huga spurnarorðin hvað, hvenær, hvar, hver, hvers vegna, hvernig.